Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
PEN România este din ce în ce mai prezentă și mai activă în viața culturală în ultimii ani. Probabil că se întâmplă acest lucru din cauza nevoii acute de a lua atitudine față de foarte multe lucruri care se întâmplă și în domeniul cultural, dar și în domeniul social mai larg, deci într-o epocă în care drepturile omului se pun din ce în ce mai des în discuție, libertatea de exprimare a scriitorilor și a jurnaliștilor se pune și ea în discuție, vedem din ce în ce mai des și mai acut. Invitații de astăzi a emisiunii Drept de Autor sunt Magda Cârneci, președinta PEN România, și Caius Dobrescu, vicepreședinte al acestei asociații. Bun găsit amândurora!
Bine v-am găsit!
Mulțumim de invitație!
Ne regăsim după o altă discuție pe care am avut-o ceva mai de mult despre PEN, când PEN România împlinea 95 de ani. Și la finalul acelei discuții spuneam noi toți trei că organizația PEN va deveni din ce în ce mai activă pentru că este nevoie de ea. Într-adevăr, asta se întâmplă, prezența PEN România prin evenimente, prin atitudine, prin declarații publice e vizibilă. Este într-adevăr nevoia aceasta acută de atitudini și de declarații publice legate de domeniul cultural, de scriitori, de jurnaliști și de drepturile omului până la urmă? Vedeți la fel Magda Cârneci sau Caius Dobrescu?
Da, dacă e să-mi asum rolul ăsta de spărgător de gheață, așa dați-mi, am să o fac, încerc să fiu scurt și elocvent. Cer scuze de la început dacă nu o să reușesc, dar scurt oricum trebuie să fiu. Întrebați-mi noastră dacă este nevoie de declarații. Sigur că foarte mulți oameni de bun simț vor spune nu cu niște vorbe, cu nu schimb situația, n-ajunge să iei atitudine. Dar sigur, vorbele singure, dacă ar fi numai ele, sunt așa un fel de vânt, așa de aer, un flux de aer, sigur nu pot să facă mare lucru, dar există o caracteristică a acestor declarații, ele te obligă și cumva îi obligă și pe cei din jurul tău. A face o declarație nu e doar un moment punctual, nu? E vorba de evocarea unor principii și unor atitudini față de care te obligi în continuare. Deci în momentul în care PEN România ia atitudine într-o situație sau alta și invocă de cele mai multe ori valorile conținute în Carta PEN, care sunt niște principii respectate internațional, nu? Sigur că de fiecare dată, de fapt, se reobligă să respecte și să încerce să afirme și să acționeze în sensul acestor principii. Și de asemenea, cum să spun, în momentul în care, deci pe lângă faptul că te obligi pe tine, cel care emite declarația, într-un fel, mă rog, aș spune că îi obligi pe ceilalți, fiindcă în niciun caz mijloacele noastre nu sunt coercitive, dar cel puțin, cum să spun, obligi la anumită coerență și la anumită responsabilitate și pe celălalt sau pe ceilalți partenerii potențiali, nu? Și aici aș încheia evocând o formulă celebrului Pascal, care spunea că politețea e o formă de incomodare reciprocă. Ori în viața morală, știți, nu avem numai de a face numai o comoditate. Ca să fie o persoană, o entitate morală, trebuie să accepți inconfortul, să ți-l asumi tu și într-o anumită măsură să-l impui și celorlalți. Și acum, ca să închei încheierea, vreau să spun că acest inconfort productiv este de pildă ceea ce cred că ne genera și ne-a generat tuturor personalitatea extraordinară a Doinei Cornea, nu? Și o evoc aici odată pentru că trebuie să o facem cu toții, o personalitate esențială a democrației românești, dar și dintr-un alt motiv pe care am să-l las evident pe Magda Cârneci să-l amintească aici.
Mulțumesc, Caius Dobrescu. Vreau doar să adaug că, totuși, în ciuda aparențelor, ideile conduc lumea. Ele sunt cele care infiltrează până la urmă multă energie mentală, spirituală, rațională, emoțională, care schimbă finalmente societățile. La asta cred că se referea Caius când spunea despre această aparentă nevolnicie a luărilor de atitudine sau a publicării de anunțuri și comunicate cum face PEN. Dar aș vrea să mai adaug că noi elaborăm aceste apeluri și comunicate și atitudinile noastre publice întâi în Comitetul de Conducere PEN, format din 7 oameni, apoi le cerem aprobarea sau acordul celor aproape 100 de membri pe care îi avem prin e-mail, evident, și primim de la ei mai mult sau mai puține răspunsuri. Vreau să spun cu asta că încercăm în felul ăsta să-i implicăm, să-i antrenăm în aceste decizii pentru a le crea un fel de obișnuință, ca să nu zic un reflex, pentru a se poziționa, măcar colectiv, dacă nu și individual, în fața unor chestiuni care de fapt ne privesc pe toți. Aceste chestiuni nu sunt doar strict locale, ci ele sunt și internaționale. Țin foarte mult să subliniez această dimensiune a PEN România, care este de fapt filiala a PEN Internațional, cum se știe, sper, pentru că adeseori suntem tentați să ne limităm la mica noastră lume românească, în care suntem copleșiți de problemele noastre autohtone și nu mai vedem largul lumii în care de fapt ne integrăm și cu care de fapt ne-am putea ajuta mai bine eventual să rezolvăm diverse chestiuni locale. Deci e important pentru noi să ținem ambele valențe deschise. De aceea comunicatele noastre, acțiunile noastre nu sunt legate numai de reactivitatea imediată pentru ceea ce se întâmplă în România în plan sociopolitic, ci și pentru ceea ce se întâmplă în alte țări din lume despre care primim mesaje de la PEN Internațional și față de care reacționăm.
Și funcționează acest tip de solidaritate?
Eu zic că funcționează. Acum depinde ce înțelegem prin asta. Faptul că te solidarizezi cu un apel făcut pentru un scriitor din Iordania sau din Turcia, e un fel de solidaritate, sigur, poate virtuală sau poate că ea apare așa, având în vedere că nu ești la fața locului și nu ești cu sabia să-l aperi pe scriitorul respectiv. Dar faptul că semnezi un comunicat, că îi trimiți un e-mail sau o scrisoare, că încerci să iei legătura cu ambasada țării sale, sunt mici gesturi simbolice, dar care se adună și creează până la urmă un fel de protecție psihologică, aș zice, pentru scriitorii aflați în dificultate.
Și la care există reacție promptă.
Noi putem încerca să fim prompți. Acum, filozofia generală a PEN-ului este următoarea. Nu? Încerci să creezi un curent de opinie care după aceea să exercite o presiune suplimentară asupra autorităților țării tale. Știți, sigur că se trimit și proteste către reprezentanțele diplomatice a unor țări în care autorii sunt oprimați și uneori chiar eliminați fizic, dar în general ni se spune, bunele practici internaționale în domeniu arată că cel mai eficient e să încerci să determini o reacție a autorităților din propria ta țară. Nu, să încerci să le determini să exprime un protest public sau să pună pe tapet anumite probleme. Acum, sigur că România pare o țară mică, neimportantă, nedecisivă, să spunem, în balanța puterilor, echilibrelor internaționale. Și, de exemplu, într-o negociere cu China, nu ne e greu să ne imaginăm că nu discutăm despre eternele autostrăzi și o să vină românii să spună, bun, facem afaceri, da, drepturile omului, da, soția foarte chinuită a lui Liu Xiaobo, dar multe alte lucruri care se întâmplă în asta nu sunt chiar ok și nu ne e greu să ne imaginăm lucrul ăsta. Dar, dacă vedem lucrurile într-o perspectivă mai largă, dacă ne gândim că suntem într-un concert cu alte țări din Europa și din lume și dacă ne gândim că fiecare din aceste centre, acolo unde încearcă să determine opoziția autorităților din țara respectivă, atunci sigur contribuim, de fapt, așa cum spunea Magda Cârneci, la un proces mai larg. Deci fiecare pietricică poate să conteze ca să schimbi balanța.
Deci sunt echilibru. Efecte, sunt efecte și rezultate.
Da, eu aș vrea să mai adaug pe lângă ceea ce a spus Caius Dobrescu că mie mi se pare important în acest tip de organizație cum este PEN Internațional și în acest tip de acțiune, ideea de network, ideea de rețea, care depășește granițele naționale și care poate acționa atunci când de fapt statele naționale nu reacționează. Și asta de fapt este salvarea în multe cazuri. Noi vrem să credem că statele pot ajuta la rezolvarea unor probleme legate de drepturile omului sau de libertatea de expresie sau pentru eliberarea unui scriitor în închisoare, dar adeseori, de fapt, aceste lucruri se întâmplă și se reușesc prin organizațiile non-guvernamentale care, de altfel, colaborează între ele, își transmit informații, se întreajutorează și creează niște fronturi. De pildă, acum de curând s-a declanșat la PEN Internațional campania I Subscribe. Cum am traduce-o în românește? Sunt de acord, ader, susțin această...
Susțin, da.
Și asta pentru ce? Pentru jurnalismul liber în Turcia. Ori PEN Internațional, care este prima și cea mai veche organizație de tip ONG din lume, organizație non-guvernamentală, s-a coalizat cu Amnesty International, cu niște organizații ale jurnaliștilor, tot așa internaționale, pentru a crea un front comun care acum strânge semnături și lor de atitudine pe internet, în primul rând, pentru a putea să creeze o presiune asupra autorităților turcești, nu doar prin aceste ONG-uri coalizate, ci și prin scrisori sau interpelări la ONU, de pildă, unde PEN Internațional este o organizație admisă și ascultată din când în când. Și chiar dacă, să spunem, că nu poți invoca, cum zicea Caius Dobrescu, întotdeauna drepturile omului în cazuri specifice, totuși, expresia drepturile omului trebuie să apară acum în discursul oficial. De pildă, Trump, acum când s-a întâlnit cu Kim Jong-un, nu știm dacă cu adevărat au vorbit sau nu despre asta, dar în anunțul, în comunicatul oficial a apărut această chestiune. Deci, măcar de formă și poate mai târziu și de fond, problema aceasta... Legată de drepturile omului, se va pune, va fi respectată.
Adică, de fapt, logica acestei acțiuni civice este ca autoritățile din diferitele țări, nu, să se simtă cumva responsabile, să fie aduse în spațiu public și să fie puse față în față cu o anumită hotărâre, cu transmiterea unui mesaj articulat că aceste valori sunt importante. Nu pot fi trecute cu vederea în orice fel de negocieri care se poartă cu ușile închise sau dincolo de ușile închise. Ori, sigur că PEN-ul singur n-ar fi putut să facă tot ce a făcut în istoria lui deja lungă și complicată, funcționează într-o rețea. Magda Cârneci a spus aici, încă, mă rog, pe vremuri această interacțiune era și mai puternică, da? Astăzi PEN-ul nu mai are același impact la Organizația Națiunilor Unite pe care l-avea, de pildă, înainte de 89, dar cred că în ultimii ani se află într-un fel de revenire destul de importantă, unii ar putea spune chiar spectaculoasă.
Așa pare.
Da? Pentru că, iată, în diferite puncte fierbinți ale lumii, nu, și chiar ale Europei, fiindcă Turcia e totuși Europa, nu, PEN-ul a fost chiar deschizător de drumuri, s-a aflat în avangarda luărilor de atitudine.
Acum, actualmente, Europa este mai mult sau mai puțin pacificată, să spunem Europa de Est vis-a-vis și împreună cu Europa de Vest, dar există alte regiuni ale lumii care sunt teribil de încercate din acest punct de vedere al dreptului de a gândi, de a scrie, de a învăța, de a te exprima, nu mai spun. Și PEN Internațional în fiecare an elaborează un studiu asupra cazurilor acestora de scriitori aflați în dificultate, un studiu foarte amplu, elaborat de Comitetul Scriitori în Închisori, din care rezultă, dacă vă uitați pentru anul 2017, că zona cea mai tulbure și cea mai dificilă acum este Asia Pacific. După care vin Orientul Apropiat, după care vin America Latină și după care celelalte continente mult mai puțin. Deci greutatea s-a mutat. Nu mai e în partea europeană, euroatlantică, ci în alte continente și față de aceste continente PEN Internațional reacționează acum mult mai mult.
Deși vedeți bine că lucrurile se schimbă și se deteriorează și la noi și în proximitatea noastră imediată. Nu? Avem cazuri de ziariști, de jurnaliști asasinați. Ori Penn, de exemplu, definește astăzi ideea de scriitor într-un sens destul de larg și de cuprinzător ca să includă în general ceea ce am numit intelectualul public sau factorul de opinie care, în primul rând, se exprimă, folosește cuvintele pentru a-și transmite ideile și de jurnalismul de opinie, da, este integrat de Penn International în sfera sa de preocupări. Deci, pe lângă faptul că ne vizează ca ființe umane și sub aspectul ăsta, cumva formal și de principiu, cred că mi se pare oribil, nu? Că iată, nu mai departe de Slovacia, țară din Uniunea Europeană și aproape vecină cu noi, cândva chiar vecină, nu? În grija Uniunii Sovietice nu mai avem asemenea vecinătăți astăzi, nu? Dar cu Polonia, cu Cehia nu ne mai învecinăm.
Nu ne mai învecinăm.
Așa, dar oricum e o țară foarte, foarte apropiată. Sigur, se vorbește tot timpul despre presiuni și despre restrângerea libertăților publice, libertăților civile în țări pe care le consideram cu timp în urmă bastioane ale democratizării în lumea estică, nu? Cum sunt Polonia și Ungaria. Deci, deși sigur nu putem vorbi de cantitate de suferință și de cruzime comparabilă cu zonele amintite înainte de Magda Cârneci, totuși nici lumea în care trăim nu e deloc scutită
de asemenea lucruri.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Se vede foarte bine că scriitorul își asumă un rol de intelectual critic, cum suna titlul temei pe care ați avut-o în mai la a doua ediție a seratelor Penn. Și așa ajungem și la aceste evenimente pe care le organizează Penn. Am vorbit, deci, până acum despre atitudini, despre declarații, dar să trecem la faptele propriu-zise.
Păi de când nu ne-am mai văzut, de acum aproape un an, în primul rând, Penn România a mai organizat niște dezbateri și a dat drumul acestor serate Penn, care au avut două ediții până acum și urmează să aibă pe a treia.
Prima era, mai are scriitorul român o imagine publică, iar a doua, cea despre care vorbeam, scriitorul ca intelectual critic, și urmează una în luna iunie, adică cât de curând.
Prima a fost în 24 aprilie, mai are scriitorul o imagine publică. A doua serată Penn a fost în 24 mai, scriitorul ca intelectual critic. Iar a treia serată va fi în 28 iunie, sub titlul Angajarea în realitatea scriitorului. După cum vedeți, alegem titluri care au ceva împreună, au ceva similar, o notă comună și care se leagă de această specificitate, dacă vreți, a organizației noastre, aceea de a implica scriitorul în societate, în situația sociopolitică în care el se manifestă. Penn nu este, deci, o uniune de creație, nu este niciun sindicat al scriitorilor, el este o organizație cu un anume profil. Care este acesta al nevoii și, aș zice eu, imperative a scriitorului de a rămâne o voce publică, o cutie de rezonanță a dilemelor, tensiunilor, nelămuririlor care răzbat spațiul public și care de cele mai multe ori se manifestă, de fapt, în zona politicului și civicului.
Și scriitorul român mai are o imagine publică? Se vorbește în ultimii ani foarte mult despre statutul scriitorului și despre schimbarea acestui statut, adică, de fapt, deteriorarea statutului scriitorului. Mai are o imagine publică?
Dacă îmi permiteți o mică amânare, așa, înainte de a ajunge la răspuns, aș vrea să amintesc aici că ideea acestor serate și chiar proiectul mi se datorează colegului nostru Mircea Dan Duță, colegul nostru destul de recent ca membru Penn, dar care a venit, iată, hotărât să aducă proiecte și să aducă idei și să facă lucrurile să se întâmple, ceea ce, fără îndoială, că ne-a bucurat extraordinar. Și vreau să le amintesc ascultătorilor că Mircea Dan Duță are o experiență importantă în diplomația culturală, că a petrecut o perioadă foarte importantă de timp la Praga, a fost și directorul Institutului Cultural Român de la Praga și a făcut lucruri remarcabile pentru strângerea relațiilor intelectuale, culturale, scriitoricești dintre culturile noastre. Și asta e un lucru foarte important, pentru că noi suntem de obicei fixați pe marile centre, nu? Parisul, Berlinul, Londra și New York-ul, așa? Deci ne avem impresia tot timpul că dialogăm numai cu lumea mare, dar uităm că suntem, în realitate, suntem unde suntem și avem vecini care au foarte multe în comun cu noi. În primul rând, o istorie plină de toate, ca să spun așa. Ori faptul că, iată, un tânăr poet și un tânăr intelectual, așa cum este Mircea Dan Duță, de foarte bună calitate, se dăruiește pur și simplu strângerii acestor relații, mi se pare un lucru care trebuie amintit și remarcat aici. Și când folosesc cuvintele astea mari, așa, să știți că nu le folosesc chiar așa degeaba, nu e retorică, pentru că el cunoaște limba cehă până acolo încât scrie efectiv în cehă și este chiar un poet luat în seamă de colegii și, mă rog, confrații praghezi.
Și poate că activismul lui Dan Mircea Duță vine tocmai din faptul că el a cunoscut bine o cultură străină cu care a intrat în rezonanță și față de care acum se raportează în reimersiunea lui în cultura română. Subliniez încă o dată această importanță a punților culturale între culturi.
Și o cultură și un oraș, Praga, nu, care a jucat un rol totuși esențial în tot ce a însemnat istoria recâștigării drepturilor civice, a reinventării societății civile și a reinventării politicului, nu? Spune,
și implicitele scriitorilor, sigur.
Celebru. Așa, deci,
imaginea publică a scriitorului român.
Magda, dă-mi voie să tac.
Venim acasă.
Ideea aceasta ne-a venit din discuțiile pe care le avem între noi și din constatarea pe care, într-un fel, ați subliniat-o și dumneavoastră, că scriitorul parcă și-a mai pierdut din aureola pe care o avea într-o vreme, poate în anii 70, 80, în România comunistă, când era totuși cu chinuri, în ciuda cenzurii, o portavoce a gândirii mai puțin controlate și a exprimării ei cel puțin estetice în cărți și în romane și în poezie. Ori a venit Revoluția, au venit cele două decenii, aproape trei acum, bulversante, care au schimbat cu totul fața societății românești și scriitorii au trebuit să se reinventeze la rândul lor ca alte categorii sociale. Ori această reinventare a însemnat intrarea în politic sau intrarea în diplomație sau mai ales jurnalism. De aceea jurnalismul este atât de legat acum în PEN Internațional de scriitori și PEN are grijă și de jurnaliști, nu doar de scriitori, și de blogger mai nou.
Sunt și ei un fel de scriitori.
Da, purtători de opinie, da? Și deci modelatori de opinie adeseori. Și scriitorul în această situație s-a văzut cumva lipsit de importanța pe care tocmai constrângerile regimului comunist i-au acordat într-un fel, întrucât el era vocea prin care eventual se putea auzi ceva din speranța și din gândirea profundă a oamenilor de atunci. Am avut și noi câțiva disidenți pe care merită să estimăm din toată inima, dar fiecare dintre noi a gândit liber la el acasă, iar scriitorii s-au exprimat pentru acești fiecare dintre noi în romanele și poemele pe care le-au publicat și care au constituit totuși o hrană cumva vitală pentru păstrarea unei limbi vii și adevărate, pentru păstrarea unei gândiri alternative, chiar dacă acasă, să spunem, și pentru această rezistență prin cultură pe care mulți astăzi o detestă sau o contestă, dar care de fapt a fost reală.
Aș completa cu ceva aici, pentru că uităm uneori mai degrabă istoria noastră apropiată și eu cred că în anii 80, nucleul de poeți căruia îi aparținea Magda Cârneci în mod direct, au produs o schimbare, deja de atunci au produs o schimbare sau au afirmat o schimbare de atitudine, o dorință de a se distanța de un fel de cult al scriitorului, al poetului, știți, văzut așa ca un fel de intermediar cu niște zone ezoterice, știți, așa cum ar avea niște privilegii speciale fiind deasupra poporului, gloatelor și așa fiind chemat să lumineze. Poeții tineri pe atunci, sigur, maturi și responsabili astăzi, nu? De fapt aveau o reținere interioară absolut spontană și autentică, nu neapărat ideologică, față de această formă de idolatrie, într-un fel, care părea să rimeze, de fapt, cu întreagă gândire, sensibilitate nedemocratică, nu? O societate bazată pe ierarhii și privilegii. Deci această respingere a privilegiilor scriitorului văzut ca un conducător al maselor, inspirator al maselor sau așa un fel de mistic laic, deci distanța asta interioară, cred eu că cere, de fapt, sau a însemnat o schimbare a condiției scriitoricești, care merge în paralel cu toate condiționările sociale, economice, politice amintite aici, sigur, în mod foarte oportun de Magda Cârneci. Deci lucrurile au mers din două direcții. Sigur că e greu să spui exact care e poziția publică a scriitorului atât timp cât în România nu se poate trăi din scris. Deci fără îndeală că nu putem scoate, cu excepția eventuală a câtorva autori, nu-i numărăm, nici nu ne trebuie toate degetele de la o mână, chiar și unul singur cred că ne-ar fi de ajuns, sau eventual două, dar dincolo de acest fapt rămâne și această istorie a unor idei, de fapt, nu, pentru că Magda Cârneci amintea aici puterea ideilor. Mie mi se pare, uitându-ne înapoi, mi se pare impresionantă candoarea morală a acestor tineri care atunci în plin anii 80, nu, refuzau dintr-un fel de instinct democratic, nu, toată această aură a poetului mag, a poetului inspirat sau a poetului gen Păunescu, nu, asta cu goarna, cu cum se cheamă chestia, megafonul. Nu, așa, care le vorbește maselor și nu, pur și simplu nu vreau asta. Vreau să fie oameni ca și normal, ceilalți, nu? Și prestigiul și respectul acordat poeziei să vină, de fapt, din echilibru, din raționalitate și din luciditate, nu? Sau din capacitatea de a pune la un loc facultățile astea, de a pune în echilibru imaginația și sensibilitatea cu raționalitatea și responsabilitatea. Deci cred că scriitorii, dorindu-și înșiși să fie văzuți ca niște instanțe ale responsabilității și echilibrului, nu neapărat ca niște nebuni într-o așa spiritualitate și așa tot felul de chestii de astea, cred că ei înșiși și-au dorit o schimbare profundă de imagine în sensul valorilor democratice și liberale.
Întrebarea care se pune este dacă el mai are o voce care să fie auzită, care să fie ascultată.
El scriitorul. Da, asta e întrebarea pe care ne-am pus-o și noi și concluzia era, deși a fost o dezbatere lungă pe care eventual o puteți revedea pe Facebook, pe pagina de Facebook a PEN România, concluzia era că scriitorul, ca să-și recâștige această imagine publică dincolo de eventuala calitate de vedetă literară, să spunem, sau culturală, ceea ce e rar în zilele noastre, trebuie să-și asume dimensiunea de intelectual critic. Temă care a constituit a doua serată din luna mai, așa că cumva putem vorbi împreună despre ele, pentru că asta era finalmente concluzia inevitabilă. Atâta vreme cât scriitorul se retrage din arena publică și se profesionalizează, se specializează într-un domeniu sau altul, el cumva iese din categoria intelectualului public, după părerea mea, sau din cea a intelectualului critic. Și senzația mea este că există această tentație din nou la scriitorul român și cred că nu numai la cel român, de altfel, din cauza dificultăților vieții, schimbărilor enorme de paradigme pe toate planurile, criza în care ne aflăm. Când ne aflăm într-o criză politică destul de amplă, în care România este o piesă mică, din toată această încurcătură, să spunem, de planuri, scriitorul e tentat adesea să se întoarcă la uneltele sale. Și am impresia unor că asistăm la un fel de restaurație, un fel de revenire înapoi cu 30 de ani, așa ca pe la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Și pentru asta, spus scurt, așa, repede, încercăm noi acum să lansăm periodic, o dată pe lună, câte o temă care să readucă în discuție, în mintea scriitorului, în obișnuințele sale, în accepturile sale, tema angajării, tema responsabilității civice.
Discuția despre PEN România și evenimentele pe care le inițiază va continua și în ediția de mâine a emisiunii Drept de Autor. Magda Cârneci și Caius Dobrescu vor fi interlocutorii mei și mâine. Lor li se va alătura prin telefon Mariana Gorcica, secretar general al PEN România.